Shipri Arbelbida pesaren gogoetak.
Egunon, gaitzeko haize zeremulak inagusi ditu bazter guziak joan den igandeko boska horiek. Biharemunean ez zuten besterik aipu kaseta guziak. Lehen aterazela Le Penen alderdia. Hurbiletik so egin dut eta hoartu naiz bate ez dela egia. Beste alderdi guziak haintzindu dituela Le Penek bai, bainan Le Pen eta alderdi guziak elgarrekin emanez ere, botoen balean erdia baino doiduia gehiago egiten dute. Le Penek hiruetari bat. Joan den igandeko garaileak dira, etxean egon direnak bat ere dudarik gabe. Baita, euneke berroita zazpi pasa egin dute, eta ikaran emaiten gaituen Le Penek hoita hamika kakotxe lau. Kasik, hogoi punturen diferentzia Le Penen kontra, ez da diferentzia tipia, eta hori emaiten dugu lehen. Neok ez doi patzen. Medikura joiten gilarik, hunek diagnostika egiten du lehen lana, ikusteko, nun den gaitza, eta araberako remedioa emaiteko. Makronek ere, bere gisako sendagaia aurkitu du. Deputatu guziak iorri ditu antzara feratzerat. Soegin ere gabe, nondik heldu den gaitza. Botain balean erdiak etxen egon badira, badu nunbait zerbait joan estena, bat arrazoin bat. Eran nahi du, ez dutela tutik ingurikatzen bere hautetxietarik. Joan den gerla handuan, sortu dugun demokraziari so egiten badiegu, ikusten dugu guk ere ez dugula espantu egitekorik. Hori naiz, gazterin zelarik, munduko general jakintzun eta politikari handienak bildu zirela. Hortzak izerdi, ari izan ziren gogo eta bilkuraren ondotik ikusteko, nula zioten buru egiten halko, hortzak luzesko zituen Stalin bati. Hatzeman zuten armak gare gabea. Otan, munduko estatu handienek bat egin zuten Erosiari buru egiteko. Asmazitezkeen harma hilkorenak asmazitu dizituzten, eta gio goxuan lo egin dugu. Erosia eta Europaren artean harresi bat bazen, ezin hautsia, eta horren gibelean goxuan lo egiten ginuen. Denek badek izuen hula Erosia Ukrainean sartu dela, eta delako otan famatua, paletxiaturi dagola geroztik biote pasantan, Erosoak ezin geldiaraziz, gure espantuak lurra aionak. Hilabete beretan, sekulan baino hilgehiago izan da Israel eta Palestina. Eta hor, nehok ez daki zaraskia geldiarazten. Mila behatzen eta behoita zazpian, nazio batuek erabakizuten bi herrialde behatzirela, bat Palestina eta bestia Israel. Geroztik, nehok erretzintzilarik mugitu gabe, nazio batuek palestindari eman lurrak jatetik ez dira gelditzen Israelgo gizonak, emeki bezen seguki. Nazio libehek eman armekin gainerat. Denek bakigu lurraren bizia bera lan errandian dela orai. Badu hogeita hamarotez goiti, mundu osoko ordezkariak biltzen direla urte guziez zer egin estabatzeko elgarrekin lur hau bizi dadin. Erabakiaz hartzen dituzte bai, paperean, geroztik guk hauteskundeetan hautatu gizon emazteek bere solasaldiak ezin buratuz ari dira. Erabakiak hartzen dituzte, baina ez gauzatzen. Lurra gero eta geiztiago doa denek dakigunaz heiek lehen-lehenik. Atzo entzuten nimen engultainokotan, behoita bederatzi emigratu ito direla Yemen aldean. Azken urte hauetan, dotzena milaka dira itotzen, mas itxasuan, mediterraneoan, eta hongoen di anistokitan. Zahadako desert milesgarrian, neok jakingabe ere, egarriz hiltzen direnak. Baina neok ez du deus funtseskorik egiten, izoite horren gelditzeko. Zertara joanitek boskatzerat, hoi inutila diren hautetxiek izateko, gure manez etxe ere. Hein batetari goiti, gohaindituak gero eta gehiago dira etxen gelditzen direnak. Hautetxiek, beren frogak eginen ez dituzteno, ez egin espanturik, herestan segituko dugu.
Mil esker Xipriar Belbide apesari.